Բարի երեկո, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, ես Հեղինե Բունյատյանն եմ, նախ ներկայացնեմ ծրագրի հիմնական թեմաները համարոտ։ Քրեական գործ նախկին ոստիկանապետ Վլադիմիր Գասպարյանի դեմ ազատության աշխատանքը խոչընդոտելու լրագրողներին սպառնալու համար։ Ալեքսանդր Լուկաշենկոն ըստ պաշտոնական արդյունքների 6-րդ անգամ հաղթեց Բելարուսի նախագահական ընտրություններում, ընդդիմությունը արդյունքները չի ընդունում։ Շարունակվում են ցույցերը Ամոսարի հանքի շահագործման դեմ, Երևանում կրկին ակտիվիստներ են բերման ենթարկվել։ Սեպտեմբերի 15-ին դպրոց կրթության նախարարի խոսքով մեկ ամսից ուսումնական պրոցեսը կվերսկսվի։ Միջազգային համայնքն ավելի քան 250 միլիոն եվրո է հանգանակել արյունալի պայթուններից տուժած Լիբանանի համար, տեղում կառավարական ճգնաժամը խորանում է ժամ առ ժամ։ Կլսենք նաև ազատության բացառիկ ռեպորտաժը Բեյրութից, կանդրադառնան կորոնավիրուսի դեմ պայքարին, բայց մինչ այդ լուրեր խոսափողը փոխանցում եմ Արմեն Քոլոյանին։
Հայաստանում անցած մեկ օրում կորոնավիրուսի դեպքերի թիվն աճել է 23-ով, հասնելով 40,433-ի։ Գրանցվել է հիվանդությունից մահվան ևս 5 դեպք։ Կորոնավիրուսային հիվանդությունից մահացածների ընդհանուր թիվը հասել է 796-ի։ ԵՒս 228 վարակակիր ըստ առողջապահության նախարարության մահացել է այլ պատճառներով։ Բելարուսի նախագահ Ալեքսանդր Լուկաշենկոն ըստ այդ երկրի կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի 3 տեղի ունեցած նախագահական ընտրություններում վաստակել է քվեների ավելի քան 80% և 6-րդ անգամ նախագահ է ընտրվել։ Լուկաշենկոյի հիմնական մրցակից Սվետլանա Տիխանովսկայան ստացել է քվեների մոտ 10%։ Նա չի ճանաչում քվեարկության արդյունքները։ Ընտրություններից հետո տեղի են ունեցել ընդհարումներ իրավապաշտպանների փոխանցմամբ, ցուցարարների և ոստիկանների հետ բախումներում զոհվել է առնվազն 1 մարդ։ Թուրքիան պատրաստ է օգնել Լիբանանին Բեյրութի նավահանգստում տեղի ունեցած պայթյունի համար հետևանքները վերացնելու համար, այդ մասին ասել է Թուրքիայի փոխնախագահ Ֆուատ Օքտայը, ով հանդիպել է Լիբանանի բարձրաստիճան ղեկավարներին, այդ թվում նախագահ Միշել Աունին։ Օգոստոսի 4-ի պայթյունի հետևանքով զոհվել է ավելի քան 150 մարդ, հազարավոր բնակիչներ, վնասվածքներ են ստացել ավելի քան 250,000 մարդ, դարձել է անօթևան։ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում կորոնավիրուսի ախտահարումների թիվը գերազանցել է 5 միլիոնը։ Անցած մեկ օրում վարակվել է ավելի քան 53,000 մարդ։ Ջոնս Հոփկինսի համալսարանի տվյալներով Միացյալ Նահանգներում կորոնավիրուսից մահացել է մոտ 163,000 մարդ։ Իրանի նախագահ Հասան Ռոհանին ասել է, որ կորոնավիրուսի կապակցությամբ երկրում սահմանված արտակարգ դրությունը կպահպանվի առնվազն մինչև 2021 թվականի հունվարի վերջը։ Microsoft ընկերության հիմնադիր մեծահարուստ բարերար Բիլ Գեյթսն ասել է, որ կորոնավիրուսը զսպելու հարցում Միացյալ Նահանգները հետ է մնացել աշխարից, քանի որ չի կարողացել արդյունավետ կերպով իրականացնել ստուգումների ծրագիրը։ Առողջապահության համաշխարհային կազմակերպության ղեկավար Թեդրոս Աթանոմ Գեբրեյեսուսի փոխանցմամբ կորոնավիրուսով ախտահարումների թիվը աշխարհում այս շաբաթվա ընթացքում կհասնի 20 միլիոնին, իսկ զոհերի թիվը 750,000-ին։ Չինաստանը խստորեն դատապարտել է Միացյալ Նահանգների և Թայվանի պաշտոնյաների հանդիպումները։ Պեկինն այս թեմային է անդրադարձել այս օրերին Միացյալ Նահանգների առողջապահության և սոցիալական հարցերի նախարար Ալեքս Ազարի Թայվան կատարած այցի կապակցությամբ։ Չինաստանը չի ճանաչում Թայվանի անկախությունը։ Ամերիկյան կողմը պարզաբանել է, թե առողջապահության նախարարը Թայվան է մեկնել ՍՀ կորոնավիրուսի դեմ միջազգային պայքարում համագործակցելու նպատակով։ Իսպանացի աշխարհահռչակ դերասան Անտոնիո Բանդերաս այսօր իր ծննդյան 60-ամյակը նշում է ինքնամեկուսացման պայմաններում ուզում եմ հայտնել, որ վարակվել եմ կորոնավիրուսով, ես ինձ համեմատաբար լավ եմ զգում, Թվիտերում գրել է դերասանը։
Շնորհակալություն Արմեն, շարունակում ենք թողարկումը։ Հայաստանի նախկին ոստիկանապետ Վլադիմիր Գասպարյանը կարող է 3-ից 7 տարվա կալանքի դատապարտվել ազատության աշխատանքը խոչընդոտելու լրագրողներին սպառնալու համար։ Քրեական գործը հարուցվել է շաբաթ օրվա միջադեպից հետո, երբ Գասպարյանը կվադրոցիկլը քշել էր իմ գործընկերների ուղությամբ և սպառնացել ոչնչացնել լրագրողներին, որոնք ռեպորտաժ էին պատրաստում Սևանի ափին կառուցված ապօրինի առանձնատների մասին։ Գասպարյանը ափերից դուրս էր եկել, երբ իմ գործընկերները մոտեցել էին նրա քեղ մի քանի հարկանի տանը, որի բակում նա նաև սեփական մատուռն է կառուցել։ Միջադեպը դատապարտել են տասնյակ իրավապաշտպան կազմակերպություններ, ինչպես նաև Ազատություն ռադիոկայանի նախագահը։ Մանրամասները Ռուզաննա Ստեփանյանը կպատմի։
Նախկին ոստիկանապետ Վլադիմիր Գասպարյանի կողմից Ազատություն ռադիոկայանի լրագրողների աշխատանքը խոչընդոտելու միջադեպի կապակցությամբ ոստիկանությունը քրեական գործ է հարուցել քրեական օրենսգրքի 164-րդ հոդվածի 3-րդ մասի հատկանիշներով։ Տվյալ դեպքում լրագրողի մասնագիտական օրինական գործնեությանը խոչընդոտելը, որը կատարվել է լրագրողի կամ նրա մերձավորի կյանքի կամ առողջության համար վտանգավոր բռնություն գործադրելով կամ գործադրելու սպառնալիքով։ Այս արարքը պատժվում է ազատազրկմամբ 3-ից 7 տարի ժամկետով։ Հիշեցնենք, անցած շաբաթ օրը Սևանի լճի ափամերձ հատվածներում տեղակայված ապօրինի առանձնատների ու այլ կառույցների վերաբերյալ ռեպորտաժ պատրաստելիս Հայաստանի նախկին ոստիկանապետ Վլադիմիր Գասպարյանը խոչընդոտել էր Ազատություն ռադիոկայանի լրագրողների աշխատանքը։ Նա կվադրոցիկլը վարել էր լրագրողների ուղղությամբ, սպառնալով վրաերթի ենթարկել ու ֆիզիկապես ոչնչացնել նրանց, գյուլել, սատկացնել, ինչպես նաև հայհոյանքներով պահանջել իր առանձնատունը ցույց չտալ։ Գլխավոր դատախազի խորհրդական Գոռ Աբրահամյանն Ազատության հետ զրույցում տեղեկացրեց, որ դատախազությունը մամուլի հրապարակումներից տեղեկանալով հիշյալ միջադեպի մասին անմիջապես հենց նույն օրը քայլեր է ձեռնարկել այդ ուղությամբ։
Գլխավոր դատախազության անմիջական նախաձեռնողականությամբ և առերևույթ հնարավոր հանցագործությունը բացահայտելու շահերից ելնելով արագ նախաձեռնվեց լրագրողից համապատասխան հաղորդում վերցնելու և դրան հաջորդող գործողությունը իրականացնելու գործընթացը և երեկոյան ուշ գիշերի նստեյության լրագրողը հաղորդում տվեց հանցագործության մասին և դրանից հետո սկսվել են իրականացվել անհրաժեշտ քնչական դատավարական գործողություններ։ Այս պայմաններությամբ կարող եմ ասել, որ արդեն իսկ հաղորդվել է քրեական գործ քրեական օրենսգրքի 164-րդ հոդվածի 3-րդ մասի հատկանիշներով, այսինքն լրագրողի մասնագիտական օրինական գործունեությանը խոչընդոտելը, որը կատարվել է լրագրողի կամ նրա մերձավորների կյանքի կամ առողջության համար վտանգավոր բռնություն գործադրելով կամ դրա սպառնալիքով։
Գլխավոր դատախազի խորհրդականի փոխանցմամբ այսօրվանից սկսած ինտենսիվ քնչական գործողություններ կիրականացվեն հարցաքննությունների դուժողի ներգրավման հետ կապված, ինչպես նաև կլուծվի քնչական ենթակայության հարցը, այսինքն այս պահին դեռևս հայտնի չէ, թե ոստիկանությունից քրեական այս գործը քնչական որ մարմնին կփոխանցվի, որն էլ և պետք է իրականացնի նախաքննությունը։ Ի դեպ, Գոռ Աբրահամյանը հերքեց տեղեկություններն այն մասին, թե իբր 3 ոստիկանները ուղևորվել են Վլադիմիր Գասպարյանի առանձնատուն նրան ձերբակալելու համար։ Այդ մասին Facebook-յան իր էջում տեղեկացրել էր Գասպարյանի փաստաբան Տիգրան Աթանեսյանը, ընդգծելով, թե իր տեղեկություններով Երևանից օպերատիվ խումբ է շարժվել Գասպարյանին ձերբակալելու համար։ Ուշագրավ է, որ ավելի ուշ փաստաբան Աթանեսյանը Facebook-յան իր էջից հեռացրել է այդ տեսանյութը։
Մեր հնարավորություններով մենք արդեն գիտենք, որ Երևանից շարժվել է օպերատիվ խումբ, որպեսզի ձերբակալեն իրենց հրամանատարին։
Ուզում եմ ասել, որ նման բան չկա իրականությանը, դա չի համապատասխանում։ Դերևս այդ գործով որևէ կասկածյալ մեղադրյալ ներգրավված չէ։ Այդ փուլին կարելի է հասնել համապատասխան քնչական դատավարական այլ կամ օպերատիվ հետախուզական գործողություններ կատարելու որոշակի ապացուցական բազա ձեռք բերելու արդյունքում։ Այս պահին բնականաբար գտնվում ենք նախնական փուլում և որևէ նման զարգացում չունենք։
Այսինքն այսօր ձերբակալման մասին խոսք լինել չի կարող։
Ես չեմ կարող ասել, հետագա գործողությունները ցույց կտան, բայց ուզում եմ ֆիքսել, որ մինչ այս պահը նման գործընթաց չի իրականացվել։
Նշենք, որ այսօր մեկ տասնյակ լրագրողական կազմակերպություններ հայտարարություն են տարածել պահանջելով պատասխանատվության ենթարկել Վլադիմիր Գասպարյանին, ընդգծելով, որ Գասպարյանը իր պաշտոնավարման տարիներին էլ է աչքի ընկել լրատամիջոցների ներկայացուցիչների նկատմամբ հանդուգն վերաբերմունքով, իսկ որոշ դեպքերում նաև դաժանությամբ լրագրողական կազմակերպությունները հիշեցնում են 2015 թվականի Էլեկտրիկ Երևանի և 2016-ի Սարի թաղի դեպքերը, երբ ոստիկանական գործողությունների թիրախ դարձան 40-ից ավելի լրագրողներ և օպերատորներ, որոնք ենթարկվեցին ֆիզիկական բռնությունների ու ապօրինի հետապնդումների։ Հիշատակվում է նաև առաջին ՆՄ լրատվական կայքի թղթակից Սիրանուշ Պապյանի հասցեին արտաբերած Գասպարյանի կոպիտ վիրավորանքը։ Այս ամենը անպատիժ մնաց և ըստ երևույթին հենց դա է պատճառը, որ այսօր նախկին ոստիկանապետը շարունակում է անվայելուչ վարք դրսևորել, նշում են լրագրողական կազմակերպությունները, պահանջելով իրավապահ մարմիններից ամենայն լրջությամբ քննության առնել տեղի ունեցած միջադեպը և օրենքով սահմանված կարգով պատասխանատվության ենթարկել Վլադիմիր Գասպարյանին։ Հայտարարությանը միացած խոսքի ազատության պաշտպանության կոմիտեի ղեկավար Աշոտ Մելիքյանը սակայն վստահ չէ, արդյոք այս անգամ արդեն նախկին ոստիկանապետն իսկապես պատասխանատվության կենթարկվի։ Ըստ նրա, Հայաստանում շատ տխուր ավանդույթ կա, երբ իրավապահներն աշխատում են մեկը մյուսի դեմ քրեական գործ չհարուցել, իսկ հարուցելու դեպքում էլ գործը շատ մեղմ ելք է ունենում։
Կարելի է խույս հայտնել, որ այնուամենայնիվ կապես անվայելուց պահվածքը և սանցարձակ պահվածքը կստանա համապատասխան գնահատական թե հասարակության, թե իրավապահ մարմինների կողմից, բայց 100% վստահություն դժվար է արտահայտել։
Հավելենք, որ 3 Վլադիմիր Գասպարյանի կողմից ազատության լրագրողների աշխատանքը խոչընդոտելու միջադեպը դատապարտել էր ազատություն ռադիոկանի նախագահ Դեյզի Սինդելարը, ընդգծելով, որ սարսափած են հայկական ծառայության լրագրողների վրա նախկին ոստիկանապետի կողմից իրականացված գրոհից։ Լրագրողները լուսաբանում էին հասարակական մեծ հետաքրքրություն ներկայացնող մի թեմա, երբ պարոն Գասպարյանը իր տրանսպորտային միջոցով գրեթե հարվածել է նրանց, սպառնացել, սպանել և ստիպել նրանց ջնջել կադրերը։ Մենք պահանջում ենք, որ ոստիկանությունը հետաքննի կատարված միջադեպը և պարոն Գասպարյանին պատասխանատվության ենթարկի լրագրողներին վտանգելու համար, ովքեր պարզապես կատարում էին իրենց աշխատանքը, նշել է Ազատություն ռադիոկայանի նախագահ Դեյզի Սինդելարը։ Ռուզաննա Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հայաստանյան զարգացումներին դեռ կվերադառնանք, մինչ այդ տեղափոխվենք Բելարուս, Եվրոպայի վերջին բռնապետի տիտղոսը ստացած Ալեքսանդր Լուկաշենկոն 3 հերթական 6-րդ ճռնդալից հաղթանակն արձանագրեց նախագահական ընտրություններում։ Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի հաղորդմամբ ավելի քան 25 տարի անընդմեջ երկիրն առաջնորդող Բայցկան այս անգամ ևս ստացել է ձայների 80%-ը։ Ընդդիմությունը մինչդեռ, ինչպես եւ նախորդ ընտրություններում, այս անգամ էլ պարտությունը չի ընդունում եւ հազանգում է զանգվածային ձերբակալությունների եւ ոստիկանության հետ բախումներում տուժած տասնյակ վիրավորների մասին։ Արևմուտքը դատապարտել է ԱՊՀ մի շարք երկրներ, շտապել են շնորհավորել առանց վերջնական արդյունքներին սպասելու։ Իդեպ Ռուսաստանի, Ղազախստանի, Ադրբեջանի առաջնորդների հետ Լուկաշենկոին ուղերձ է եղել նաեւ Հայաստանի վարչապետը Երևանում արժանանալով քննադատության։ Իրավապաշտպանները Փաշինյանին հիշեցնում են, որ ինքն էլ Սերժ Սարգսյանի ցմահ կառավարման դեմ պայքարով է իշխանության եկել և անցել մարտի 1-ի միջով։ Մանրամասները Ազա Բաբայանից լսենք։
Այս պահին Բելարուսի մայրաքաղաք Մինսկում և Հանրապետության մյուս քաղաքներում նորից հավաքվում են ցուցարարները։ Հիշեցնեմ, Բելարուսում համացանցը արգելափակված է, բելարուսցիների տեղեկություն են ստանում Telegram ալիքների միջոցով։ Next Telegram ալիքն այսօր ցարեկը տեղեկացրել էր ցուցարարներին, որ երեկոյան 7-ին հավաքվեն Մինսկի հաղթանակի հուշահամալիրի մոտ և չգնան անկախության պողոտա ոստիկանների այլ բախումներից խուսափելու համար, ինչպես նաև կոչեր արել քաղաքացիներին ավտոմեքենաներով փակել քաղաքի փողոցները, իսկ վաղ առավոտյան 11-ին հայտարարվել է համընդհանուր գործադուլ Բելարուսում։ Անցած գիշեր Մինսկում և Բելարուսի մյուս քաղաքներում թեժեր։ Բելարուսի ներքին գործերի նախարարության տվյալներով օգոստոսի 9-ին Մինսկում տուժել են 39 իրավապահներ և ավելի քան 50 քաղաքացիական անձինք։ Օգոստոսի 9-ի երեկոյան Մինսկում և Բելարուսի այլ քաղաքներում ընտրատեղամասերի փակվելուց անմիջապես հետո բողոքի ակցիաներ են սկսվել։ ՕՄՆ-ը բիրտուժ է կիրառել ցուցարարներին ցրելու համար։ Բողոքի ակցիաների մասնակիցների և ոստիկանության միջև բախումները շարունակվել են մինչև գիշերվա ժամը 3-ը։ 3 երեկոյան Բելարուսում արգելափակված էր համացանցը, այդուամենայնիվ կան տասնյակ տեսագրություններ, երևում է, թե ինչպես է ՕՄՆ-ը դաժանցեցում ցուցարարներին և հատուկ միջոցներ կիրառում, դատելով դեպքի վայրերից ստացված կադրերից ակցիայի որոշ մասնակիցներ լուրջ վնասվածքներ են ստացել։ Բելարուսի ներքին գործերի նախարարությունը հաստատել է, որ 3 երեկոյան ՕՄՆ-ը ցուցարարներին ցրելու համար օգտագործել է ճրցան մեքենաներ, լուսաձայնային նռնակներ և ռետինեփ փուշտներ։ Հազարավոր մարդկանց ձերբակալել են, այս պահին ձերբակալված է 200-ից ավելի մարդ պաշտոնական տվյալներով։ Բելարուսի կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի նախնական տվյալներով նախագահական ընտրությունները կայացել են, մասնակցել է ընտրելու իրավունք ունեցող բելարուսցիների 84%-ը, հաղթել է գործող նախագահ Ալեքսանդր Լուկաշենկոն, ընդ որում ջախջախիչ հաղթանակի արձանագրել Լուկաշենկո շուրջ 80%։
80.23%. Тихановская Светлана Георгиевна почти 10%, 9.90.
Նրա հիմնական մրցակից Светлана Тихановская պաշտոնական տվյալներով ստացել է ընդամենը 99%. Tikhanovskaya-ի շտաբը հայտնել է, որ ընտրությունների պաշտոնական արդյունքները չի ճանաչում և պատրաստ է երկարատև պայքարի։ Լուկաշենկոյի մրցակիցն այսօր Մինսկում ամոլի ասուլիս էր հրավիրել և հայտարարել, մեջբերեմ իմ փողոց դուրս գալը կհանգեցնի հակամարտության էսկալացիա։ Այդ պատճառով հիմա շտաբում եմ իմ ժողովրդի հետ, ինձ համարում եմ հաղթող ընտրություններում մենք ունենք այլ ընտրանքային հաշվարկի տվյալները և մենք կապացուցենք բոլոր խախտումները։
Апатію і безразличія.
Тихановський նաև պատմել է, որ առաջարկել է Ալեքսանդր Լուկաշենկոյին հանդիպել, որպեսզի խուսափեն հակամարտությունից, բայց արձագանք դեռ չկա։ Լուկաշենկոյին մինչդեռ արդեն շնորհավորել են Չինաստանի, Ղազախստանի, Ռուսաստանի, Ադրբեջանի, Հայաստանի, ինչպես նաև Չեչնիայի ղեկավարները, իսկ Լուկաշենկոն, որ Բելարուսը ղեկավարում է 1994 թվականից, այսօր իր կարճ ուղերձում հայտարարել է, թե ընտրությունները տոն էին, սակայն երրորդ ուժերը Լեհաստանից, Չեխիայից և Բրիտանիայից իրենց այդ տոնը փչացրել են, ընդ որում իր այդ խոսքում ցուցարարներին Լուկաշենկոն ոչխարները անվանել, որ չհասկանալով ուղղորդվում են դրսի ուժերի կողմից։ Իր ուղերձում Լուկաշենկոն հերթական անգամ նաև ասել է, որ
Майдан не будет.
Բելարուսում Майդան չի լինելու, որ նա դա թույլ չի տա։ Հավելեմ, ԵԱԿ-ի դիտորդները այս ընտրություններին չեն եղել, իսկ ընտրությունները սկսվել են 4 օր շուտ եւ մինչեւ օգոստոսի 9-ը հասցրել էր քվեարկել պաշտոնական տվյալներով ընտրողների շուրջ 40%-ը։ Երեք եւ Բելարուսում եւ Մոսկվայում Բելարուսի դեսպանության շենքի մոտ հսկայական հերթեր էին առաջացել, սակայն ոչ բոլորն են հասցրել քվեարկել։ Եվրամիությունը դատապարտել է Բելարուսում բողոքի ակցիաների մասնակիցների դեմ անհամաչափ եւ անընդունելի պետական բռնությունը։ Եվրամիության արտաքին քաղաքական գերադաշտության ղեկավար Ժոզեֆ Բորելի և Եվրամիության ընդլայման համար պատասխանատու Եվրահանձնաժողովի անդամ Օլիվեր Վարգելի հայտարարության մեջ ասված է, որ ուժի կիրառման հետևանքով ըստ հաղորդագրությունների զոհվել է 1 մարդ, շատերը վիրավորվել են։ Եվրամիությունը նաև կոչ է արել ազատ արձակել բոլոր ձերբակալվածներին։ Ցուցարարներից մեկի ենթադրյալ մահվան մասին ավելի վաղ հայտնել էր Վեսնա իրավապաշտպան կենտրոնը, սակայն այսօր պարզվել է, որ նա ողջ է։ Եվգենի Զայիչկինը հարցազրույց է տվել ՈՏԱԿ ՏՎ բարբերականին և պատմել, որ ձերբակալվել էր Օմանի կողմից և ցեցի ենթարկվել։ Ոստիկանական մեքենայում կորցրել էր գիտակցությունը, դրանից հետո ուժայինները նրան դուրս են բերել մեքենայից և շտապ օգնություն կանչել։ Ավելի վաղ սոցիալական ցանցերում ենթադրում են, որ Եվգենի Զայիչկինը Մինսկի կենտրոնում իրավապահների կողմից վրաերթի ենթարկված ակտիվիստն է եղել։ Թե իրականում ով է վրաերթի ենթարկվել ավտոզակի կողմից և ինչ վիճակում է նա, առայժմ հայտնի չէ։ Եվրամիության ներկայացուցիչները կոչ են արել Լուկաշենկոյին ընտրություններում ձայների մանրակրկիտ հաշվարկ կատարել, որպեսզի հրապարակված արդյունքներն արտացոլեն Բելարուս ժողովրդի իրական կամ արտահայտությունը։
Պուհատնա սանկցի մինի նադա, մի ուժե զայմ շտակոյ սանկցի։
Եվրամիությունը կարող է քննարկել Մինսկի նկատմամբ նոր պայմաններ սահմանելու հարցը։ Սա չեն բացառում Լեհաստանի արտգործնախարարությունում։ Գերմանիայի կառավարությունում ասում են, որ Բելարուսի ընտրությունները չեն համապատասխանել ժողովրդավարության նվազագույն չափանիշներին։
Und ich will daran erinnern, dass die EU die Sanktionen gegen Belarus aufgehoben hat.
Հակառակ կարծիքին են ԱՊՀ երկրների պաշտոնական դիտորդները։
Они были открытыми, конкурентными. И обеспечили свободное волеизъявление граждан Республики Беларусь.
Եվրամիության արտաքին քաղաքական գերատեսչության ղեկավարի մամուլի քարտուղար Պիտեր Ստանոյը ազատության հետ հեռախոսազրույցում ասել է, որ Եվրամիությունը ուշադրությամբ հետևում է զարգացումներին Բելարուսում։
The election night was marred with disproportionate and unacceptable state violence.
Ընդրությունների գիշերը խաղաղ ցուցարարների նկատմամբ անհամաչափ եւ անընդունելի բռնություն տեղի ունեցավ եւ մենք դատապարտում ենք այդ բռնություն եւ կոչ ենք անում անհապաղ ազատ արձակել բոլոր ձերբակալված անձանց։ Մենք ընդգծում ենք, որ Բելարուսի իշխանությունները պետք է ապահովեն խաղաղ հավաքների հիմնարար իրավունքի պահպանումը։ Ժամ Բելարուս ժողովրդն ակնկալում է, որ իր ձայները ճշտ գրիթ հաշվարկվեն։ Հետևաբար սա շատ կարևոր է, որ կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը հրապարակի արդյունքներ, որոնք արտացոլում են ընտրությունը, Բելարուս ժողովրդի իրական ընտրությունը, եւ մենք շարունակում ենք ուշադիր հետևել բոլոր իրադարձություններին, որպեսզի գնահատենք, թե ինչպես ենք մենք հետագայում ձևավորելու մեր արձագանքը եւ ինչպես ենք մենք հետագայում ձևավորելու մեր հարաբերությունները Բելարուսի հետ։
In light of the developing situation.
Azab Abayan, Azatutyun, Radio Kayan, Moskva.
Միջազգային մյուսը տապ թեմայի Լիբանանում փոթորկվող իրավիճակի մասին, որտեղ վերջին տվյալներով 40-ից 50 հազար հայ է ապրում։ Անցած շաբաթ Բեյրութի նավահանգստում տեղի ունեցած հուժկու պայթունները շարունակում են ցնցել առանց այդ էլ ներքաղաքական տնտեսական դժվարին իրավիճակում գտնվող երկիրը։ Արձագանքելով ամիսներ շարունակվող ցույցերին, այսօր կառավարությունը հայտարարել է, թե պատրաստվում է հաջորդ շաբաթ հրաժարական ներկայացնել։ Մինչ կառավարական ճգնաժամը խորանում է 100 հազարավոր մարդիկ, ավելի քան 1 շաբաթ է գիշերում են համարյա բաց երկնքի տակ, օրորի կորցնելով հույսը ապագայի նկատմամբ։ Երևանից Բեյրութում է իմ գործընկեր Սուսան Բադալյանը, լսենք ինչ է նա տեսել եւ արձանագրել այս օրերին։
Բեյրութի նավահանգիստն է, որտեղ 6 օր առաջ պայթեց այդ մահաբեր ամոնիում նիտրատը։ Ճիշտ նավահանգստի դիմաց Մարմխայել թաղամասն է, որտեղ այսօր մենք մի քանի ժամ անցկացրեցինք, զրուցեցինք թե հայերի հետ, թե արաբների հետ։ Թաղամասը շարունակում է աղետի գոտի մնալ, այստեղ ոչ էներգամատակարարում, ոչ լույս, ոչինչ չկա, մարդիկ բառացիորեն ավերված տներում են ապրում։ Ամբողջ շրջանը կորած է ավերակների մեջ, ամենուր կամավորներ են, որ փորձում են մաքրություն անել։ Պարբերաբար օգնություն, այսինքն ջուր ու սնունդ բաժանող խմբերի ենք հանդիպում։ Նավահանգստին մոտ այս շրջանը նաև բանակի Լիբանանում այս պահին ամենամեծ վստահություն ունեցող կառույցի խիստ հսկողության տակ է։ Այստեղ Մարմխել թաղամասում նավահանգստին ամենամոտ շենքերից մեկում Խաչատուր և Շաքե Գևորքյաններն են ապրում, քույր և եղբայր 80 և 90 տարեկան։
Սենյակն էի, նստած էի, ելա ասի, որ ասին չէ նայիմ, ոչ է թուր, թուրին արջևը ելա, նայիմ գով մուխկա, պանգա, աման ասի, ասկզա պատ, վերջը, ասի, որ ամա խենտ եմ ես ասի հոսպիտ կենամ, ել է գդոր մգուկա, ես երթամ, հազիվ թարցա հոն, շենքը շարժեցավ, և գրնագիս վրա, կուլուխից վրա ինգա։
Եղբայրը պարոն Խաչատուրն է նրան ոտքի հանել, խնամել, այսօր տիկին Շաքեի գլուխը ուսը դեռ ցավերի մեջ էին։ Բերության անտանելի շոքի մեջ երկուսով այս անպատուհան տանն էին և գիշերն էլ միջերկրականի քամուց պետք է պաշտպանվեին։ Խենթանալիք է, ասում է պարոն Խաչատուրը։
Ասեւո չաբրվիր, չաբրվիր, ու գուզետովլա, անոր ունի քյուղը դունգ էր թագոր, քյուղի դունը, կամ դունգը վարձի, որ մենք մեր ասպիճակով ուրի վարձեմ, ուրի երտամ։ Ստիպված ոսպիտի մնամ, չսեմ ավելի, որ հզույմ, որ պավեք։
Բնակարանում ոչ ջուր կա, ոչ լույս, թաղամասում ընդհանրապես բոլոր ենթակառուցվածքներն են վնասված։
Մոմը ուտեսնենք, բժջարգա, մոմ։
Մարմխելում հայեր ապրում են, բայց ավելի շատ հանդիպեցինք հայկական ցուցանակներով փակ դռների, արաբ-հարևանները ենթադրում են հավանաբար ավերակից հեռանալու տեղ են գտել։ Արաբ Ռեմիսահյոն գնալու տեղ չունի, ընտանիքով նույնիսկ պայթունի գիշերն են այստեղ քնում։ Ասում է դուրն ընկած էր, հաջորդ օրը սարքեցինք և ես դրան մոտ հենց գետնին եմ պարկում քնելու, որովհետև մուտքի դուրն է, լավ չի փակվում և ապահով չէ տունը։ Ընդ որում պատմում է ժպիտով ու ծիծաղով և սրա պատասխանն էլ ունի։ Ասաց ազգականները դիմացի շենքում են ապրում, պայթյունի ժամանակ ապակիների տակ մնացին, վիրավորվեցին ու հիմա հիվանդանոցում են։ Այս ամենը տեսնելով ուրախ եմ, որ մենք անվնաս մնացինք, փառք Աստծո։ Ավերված թաղամասերը առայժմ շոշափելի աջակցություն չեն ստացել և այդտեղ ապրող մարդիկ շարունակում են մնալ անլուսամուտ, անդուր բնակարաններում։ Կառավարությունը առայժմ գնահատում է վնասի չափերը, իսկ հայկական ընտանիքներին, լիբանանահայերին աջակցելու, նրանց կարիքները գնահատելու համար առաջինի կարգադրությամբ ստեղծվել է Լիբանանի վերականգնման մարմին, որը ղեկավարում է Լիբանանի հայոց թեմի առաջնորդը, և այդ մարմնի կազմում են 3 կուսակցություններ այդտեղի և 3 բարեսիրական կազմակերպություններ։
3 մենք այդ միացյալ մարմինը, որ հարաճացրինք, մեր ժողովրդի այդ ամիջական գարիքները տարմանելու համար է։ Դուրսը Ամերիկա, Կանադա, Ավստրալիա, միջինարևելյան տարբեր երկիներ, եվրոպական տարբեր երկիներ, թե իբրև եկեղեցի, թե իբրև համայնքային կազմակերպություններ արդեն իսկ աշխատանքի լծված են և հանկանակություններ գնեն լիբանանահայության համար։ Ուրեմն վեհապար հայրապետի ցուցմունքով այդ մարդկանց տները վերականգնելու հարցը առաջնահերթություն է մեզ համար, ուրեմն նախ և առաջ նրանց պիտի հասնենք, այնուհետև ինչպես ասում էի, մեր համայնքային գետրոններում բիդինային, գոդե մեր համայնքային գետրոններն ալ բոլորը վնասված են, բոլորը առաջնահերթը բնակարաններն են մեր ժողովրդի։
Հայկական փորչամուտը նավահանգստից 7-8 կիլոմետրի վրա է, այստեղ հայկական թաղամասը նույնպես մեծ վնասներ է կրել, հիմնականում առևտրի կետերում բոլոր ապակիները, դռները, պատուհանները ջարդված, կոտրված են։ Երկու օր է, սակայն փորչամուտը մաքրվել է, հայ երիտասարդները հավաքվել, համախմբվել են և մաքրել թաղամասը աղբից և Երևանից արդեն քիչ-քիչ վաճառականները անցնում են գործի։ Այսօր մենք այստեղ նույնիսկ հանդիպեցինք արդեն աշխատող խանութների։
Վիճակնիս անակ մնե որ մեկը քինո վիճակի մեջ կուքան վրան գարցագին գծեցեն իրեն, հետո գարտնա քինովություն են, գսկսի նայել որ ուր գդրված է, կամաց արտնալու վիճակի մեջ, գնայե ուր գդրված է, ուր լավ է, ուր լավ չէ, այդ վիճակի մեջ են հիմա, հիմա կամաց գարտնա կոր գնայեն կոր վնասները ինչ են։ Ինչ որ բան վաճառել եք այսօր։
Միջազգային համայնքը 3 ավելի քան 250 միլիոն եվրո է հանգանակել օգնելու Լիբանանին, որը նոր էր մեջքն ուղում 15 տարի շարունակված քաղաքացիական պատերազմից հետո։ Բազմաթիվ արհավիրքների եւ աղետների միջով անցած երկիրը ամիսներ առաջ էլ հայտնվել էր տնտեսական ճգնաժամի մեջ։ Հոկտեմբերից ազգային արժույթը 80%-ով արժեզրկվել էր, գները սրընթաց բարձրացել, պաշտոնական վիճակագրության բնակության 1/3-ը գործազուրկ է, կեսն էլ ապրում է աղքատության մեջ։ Իրադրությունն էլ ավելի էր սրել Կորոնավիրուսի համաճարակը վերջին հարվածն էլ եղան անցած շաբաթվա պայթունները, բորբոքելով լիբանանցիների ցասումը կառավարության դեմ։ Այսօր արդեն մի քանի նախարար հրաժարական է ներկայացրել և չի բացառում, որ այս շարքը շարունակվի։ Գևորգ Ստամբոլցյանին լսենք։
Բեյրութի նավահանգստում տեղի ունեցած հուժկու պայթյուններից մեկ շաբաթ չանցած Լիբանանի կառավարությունը ողջ կազմով հրաժարական է ներկայացնում նախարարական կաբինետի այսօր մի քանի ժամ շարունակված նիստից հետո, այդ մասին հայտարարել է Լիբանանի առողջապահության նախարարը։ Այն, որ երկրի կառավարության ժամերը հաշված էին, պարզ էր առավոտվանից։ Կառավարությունը մեկը մյուսի հետևից լքում էին դրա ազդեցիկ անդամները։ Վերջին 48 ժամերին հրաժարական էին ներկայացրել 21 հոգանոց կառավարության 4 անդամները, ֆինանսների, արդարադատության, բնապահպանության և տեղեկատվության նախարարները։ Ներքաղաքական ճգնաժամը ներթափանցել էր նաև Լիբանանի օրենսդիր մարմին, 120 հոգանոց խորհրդանի 6 պատգամավորներ ևս բողոքելով երկրում տիրող կացության դեմ հայտարարեցին մանդատները վայր դնելու մտադրության մասին։ Հրաժարական ներկայացրած պատգամավորների թվում էր նաև հայազգի օրենսդիր Փոլա Յակուբյանը։ Հաշվի առնելով այն բարոյական քայքայվածությունը, որում այսօր հայտնվել է ցանկացած լիբանանցի, ես դիմել եմ խորհրդանի ղեկավար Հավարությանը, ներկայացնելով հրաժարականի իմ դիմումը, հայտարարում էր Յակուբյանը։ Հասան Դիաբի կառավարությունը հրաժարական ներկայացրեց Լիբանանի նախկին մետրոպոլիայի Փարիզի նախաձեռնությամբ շտաբ-կարգով հրավիրված դոնորների հեռավար համաժողովից ուղիղ 1 օր անց։ Դրա ընթացքում աշխարհի մի շարք առաջատար պետություններ, ինչպես նաև Պարսիկ ծոցի միապետությունները, ոստացան Լիբանանին արդեն առաջիկա օրերին $298 միլիոն հատկացնել։ Նշեմ, սակայն, որ տրամադրվող գումարը Բեյրութի պայթյուն ների հետևանքով Լիբանանի կրած ուղակի վնասների ընդհանուրը 20%-ն է վիճակի փոխհատուցել։ Ֆրանսիայի իշխանություններն էլ իրենց հերթին պնդում են, որ միջազգային հանրությունը Լիբանանին հետագայում ևս շարունակելու է ուժանդակություն տրամադրել, բայց արդեն հստակ տնտեսական ու քաղաքական բարեփոխումների կյանքի կոչման դիմաց։ Երեկ կայացած դոնորների կոնֆերանսին մասնակցում էր նաև Միացյալ Նահանգների նախագահը, որը սակայն առայժմ չի հստակեցնում, թե որքան է կազմելու Լիբանանին հատկացվող ամերիկյան օգնության ընդհանուր ծավալը։ Մենք կոնկրետ թիվ չենք ասել, սակայն այդ օգնությունը շատ նշանակալի է լինելու, այն միտված կլինի մարդասիրական կարիքները հոգալում։ Դժվար է պատկերացնել, թե ինչպես կարող է երկիրը վերապրել նման ողբերգությունը։ Տեղի ունեցած աղետի ծավալները շատերի համոզմամբ ուղղակի աննախադեպ են, հայտարարում էր Թրամփը։ Տեղի ունեցած պայթյունների հետևանքով Լիբանանի գլխավոր տրանսպորտային հանգույցը, Բեյրութի նավահանգիստը, գործնականում ոչնչացված է, չի բացառվում, որ դրա հետևանքով արդեն առաջիկա օրերին երկրում պարենային ճգնաժամ սկիզբ առնի։ Նման պայմաններում իրոժանդակությունն է առաջարկում ժամանակին Լիբանանն իր ենթակայության տակ պահած ևս մեկ պետություն՝ Թուրքիան։ Այս երկրի փոխնախագահն ու արտաքին գործերի նախարարը Բեյրութ ժամանեցին շաբաթ օրը։
Մենք արդեն իսկ հայտարարել ենք, որ Թուրքիան պատրաստ է օգնություն տրամադրել Բեյրութի նավահանգստի և հարակից տարածքների վերականգնման գործում։ Բացի այդ, Թուրքիան պատրաստ է Մերսինի նավահանգիստը ծառայեցնել Լիբանանի կարիքներին որպես բռների պահեստավորման և մաքսային ձևակերպումների կետ։ Քանի դեռ Բեյրութի նավահանգիստը չի վերականգնվել, Մերսին ժամանած բռները կարող են ավելի փոքր նավերով տեղափոխվել Լիբանան, հայտարարում էր Թուրքիայի փոխնախագահ Օքթայ Ֆուաթը։ Լիբանանի բնակչության մի զգալի մասը, սակայն, վստահ է, երկրին տրամադրվող օգնությունը կշարունակի թալանվել կոռումպացված քաղաքական վերնախավի կողմից, որի մասնագիտական կարողությունների ամենավառ դրսևորումը օգոստոսի 4-ի պայթյուններն էին։ Շաբաթօրվանից հազարավոր մարդիկ էին դուրս գալիս Բեյրութի փողոցներ, պահանջելով ոչ կոմպետենտ կառավարության հրաժարական և արմատական ինստիտուցիոնալ բարեփոխումների անցկացում։ Լիբանանի ոստիկանությունը ցուցարարների դեմ մահակներ և արցունքաբեր գազեր կիրառում, ինչը, սակայն, առանձնապես չէր օգնում։ Վերջինաներին բողոքի ակցիաների մասնակիցները մի քանի ժամով հաջողացրել էին գրավել սկզբում արտգործնախարարության, ապա նաև տրանսպորտի նախարարության շենքերը։ Անցած գիշեր հիմնական բախումները ծավալվել էին Լիբանանի խորհրդարանին հարող տարածքում։ Մարդիկ սնունդ չունեն, ջուր չունեն, նրանց տները ավերակների են վերածվել, այս մարդիկ նույնիսկ վերադառնալու տեղ չունեն, ինչպես ասում են, անհնարին է պայքարել մեկի դեմ, որն այլևս կորցնելու բան չունի, նշում էր ցուցարարներից մեկը։
Վերադառնանք հայաստանյան խնդիրներին Երևանում, այսօր ոստիկանությունը կրկին բերման է ենթարկել մի խումբ բնապահպանների, որոնք ցույցի են դուրս եկել ազգային ժողովի մոտ ամուսարում ոսկու հանքի շահագործման դեմ։ Ակտիվիստները պահանջում են կառավարությունից փորձագիտական նոր հետազոտություն անցկացնել և պարզել, ինչ վտանգավոր հետևանքներ է ունենալու հանքի շահագործումը բնության, այդ թվում առողջարանային քաղաք Ջերմուկի և Սևանա լճի վրա։ Կառավարությունն իր հերթին վստահեցնում է, թե ուշադրությամբ հետևում է գործընթացին և քայլերի կդիմի, երբ իհայտ կգան մտահոգիչ փաստեր։ Այսօրվա ակցիային Արտակ Խուլյանն էր հետևում։
Հանուն ամուսարի պաշտպանության այսօր մի խումբ ակտիվիստներ բողոքի ակցիային կազմակերպել ազգային ժողովի դարպասների առջև, չնայած ակտիվիստները նախապես ծրագրել էին, որ իրենց ձևակերպմամբ մարզական միջոցառումն անցկացնելու են ազգային ժողովի Բաքու, սակայն եկան տարածքու, պարզեցին, որ դարպասները փակ են։ Բնապահպաններն այս ակցիայով իրենց համերաշխությունն են հայտնում Ջերմուկի և հարակից համայնքների բնակիչների ավելի քան 2 տարվա պայքարին։ Պահանջում են, որ կառավարությունը չեղյալ ճանաչի ամուսարի շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության գնահատումը, շմագը։ Տարածքում ակտիվիստները գործնագործ էին խաղում կոչերով «ամուսարը սար է», երբ ոստիկանները եկան և զգուշացրին դադարեցնել այն։ Մասնակիցները պատճառաբանեցին, որ իրենք պարզապես գործնագործ են խաղում և որևէ օրենք չեն խախտում, դիմադրեցին, ինչի պատճառով էլ ոստիկանները տարածքից մի շարք ակտիվիստների բերման ենթարկեցին։ Իրավապաշտպան Նինա Կարապետյանցը մեզ է զրույցում ասաց, որ ոստիկանների գործողությունները կողմնակալ են, քանի որ ավելի վաղ կառավարության դիմաց Լիդիան Արմենիա ընկերության աշխատակիցներն են բողոքի ակցիա իրականացրել, սակայն ոստիկանները նրանց բերման չեն ենթարկել։
Սա թերևս ամուսարի հետ կապված երկրորդ փուլն է, որովհետև առաջին փուլը բռնություններ եղավ նորից Բաղրամյան փողոցում, երբ ոստիկանները ոտնատակ արեցին, այդ թվում բռնության ենթարկեցին Զարա Հովանիսյանին Բաղրամյան փողոցում, ուղղակի գործագործ էին խաղում մարդիկ, որևէ խնդիր չառաջացավ, մինչև այն պահը, երբ սկսեցին ամուսարը սարա, ընդամենը ամուսարը սարա։ Սա ոչ կոչ էր, չգիտեմ, քանափոխության, ոչ բռնության, ոչինչի, ուղղակի մարդիկ իրենց դիրքորոշումն են այդ։ Ուղղակի ուզեմ հիշեցնել, որ ընդամենը մի քանի օր առաջ կառավարության շենքի դիմաց եղելա ցույց՝ ի պաշտպանություն Ամուլսարի հանքի շահագործման եւ որևէ ոստիկան նրանց բռնության չի ենթարկել, որևէ հրահանգ չի եղել, կոչեր չհնչեցել, ավելի հնարավորություն ունեցել հարցազրույցներ տալ, այսինքն անխոչընդոտ իրականացնել իրենց ակցիա։ Սա ակնհայտ է, որ սա ցանկացած փորձ բարձրացնել Ամուլսարի խնդիրը, հանդիպելու է սենց դիմադրության եւ ուժի, բայց կարծում եմ, որ պայքարողները դուք տեսաք, այս են մարդիկ են, ովքեր որ տարիներով են պայքարել եւ իրենց պայքարը ազնիվա եւ իրենք վաճառված չեն եւ իրենք դավաճաններ չեն, ինչպես որոշ շահագրգիռ մարդիկ փորձում են ներկայացնել։ Սա ազնիվ պայքարը եւ մենք հաղթելու ենք այս պայքարը։ Ամուլսարը սարա մնալու, Նիկոլ Փաշինյանը չէ, ով ուզում է լինի։
Ակտիվիստներից մի քանիսը դեռևս տարածքում են, սակայն նրանց մեծ մասին ոստիկանները բերման ենթարկեցին ջոպեներ առաջ։ Դրանք պարզապես նստած են ազգային ժողովի հարակից տարածքում, որտեղ եւ ջոպեներ առաջ իրականացվում էր բողոքի ակցիան։ Ոստիկանները իրենց գործողությունները պատճառաբանեցին արտակարգ դրությամբ, ասացին, հայտարարեցին, որ այս ընթացքում հավաքները արգելված են։ Հիշեցնեմ, որ Ամուլսարի թեման բուրը քննարկումների առիթ դարձավ անցած շաբաթ եւ թե ժակցիաների պատճառ դարձավ Լիդիան Արմենիա ընկերության գործողությունը, երբ ընկերության աշխատակիցները ապամոնտաժել էին Ամուլսարի պահապան ակտիվիստների վագոն տնակները դիմադրման կետերից մեկից և տեղադրել իրենց այդ օրվանից սկսած, օգոստոսի 4-ից սկսած տարածքում բողոքի ակցիաներ իրականացվեցին, որպեսզի համայնքային իշխանությունները ապամոնտաժեն Լիդիան Արմենիա ընկերության վագոն տնակները։ Մի քանի օր շարունակ բողոքի ակցիաները որոշ չափով տվեցին իրենց արդյունքը, տարածքից ապամոնտաժվեցին վագոն տնակները, որոնք պատկանում էին Լիդիան Արմենիա ընկերությանը։ Շեշտեմ, Լիդիան Արմենիա ընկերությունը պատրաստվում է շահագործել Ամուլսարը։
Սոցիալական խնդրի մասին հուլիսից ուժի մեջ է մտել կուտակային կենսաթոշակների մասին օրենքի անցումային դրույթը, որի անմիջական ազդեցությունը սեփական գրպանի պարունակության վրա արդեն իսկ զգացել են 500 000 դրամից ավելի աշխատավարձ ստացողները։ Նախկին 20 000 դրամի փոխարեն այժմ ծերության համար սոցիալական վճարի առավելագույն շեմ է սահմանվել 77 000 դրամը։ Եվ եթե մինչ այդ աշխատողից վերցվող գումարը չէր կարող գերազանցել 25 000 դրամ, ապա այժմ կախված աշխատավարձից այն կարող է հասնել ամսական ավելի քան 150 դոլարի։ Մի շարք պատգամավորներ, այդ թվում Իշխող Իմքալից, առաջարկել էին դրույթը չեղարկել, թե ինչի են հասել, Տաթև Լազարյանից լսենք։
500 000 դրամից բարձր աշխատավարձ ստացողներն արդեն այս ամսվանից փաստացի ավելի քիչ գումար են ստանում, քանի որ հուլիսից ուժի մեջ է մտել կուտակային կենսաթոշակների մասին օրենքի անցումային դրույթը, որի համաձայն կենսաթոշակային ֆոնդերին կատարվող ամենամսյա վճարների հաշվարկման նոր առավելագույն շեմ է գործում։ Նախկինում գործող 25 000 դրամի փոխարեն այժմ կենսաթոշակային ֆոնդին վճարվող սոցիալական վճարի առավելագույն շեմն է դարձել 77 000 դրամը, այսինքն, եթե նախկինում աշխատողից վերցվող գումարը չէր կարող գերազանցել 25 000 դրամը, ապա այժմ կախված աշխատավարձից այն կարող է հասնել ամսական ավելի քան 150 դոլարի։ ԴՄՄ շարժման անդամ տեղեկատվական տեխնոլոգիաների ոլորտի մասնագետ Լևոն Հարությունյանն ասում է, այժմ ուժի մեջ են մտնում այն փոփոխությունները, որ ծրագրվել էին դեռ տարիներ առաջ, երբ իրենք դուրս եկան պայքարի։
Միջին IT ոլորտում աշխատողը 50 000-ից 70 000 գումար այս ամիս ավելի քիչ ստացել է, ինչպես միշտ ամենամեծ հաշվի հարվածը ուտում է ազնիվ հարկատուն։
Ուժի մեջ մտած օրենքի կետը փաստորեն որևէ բան չի փոխում մինչև 500 000 դրամ աշխատավարձ ստացողների կյանքում։ Մեկից ավելի միլիոն ստացողներն էլ առանձնապես փոփոխություն չեն զգա։ Ազդեցությունը սկսվում է 500 000 դրամից հետո, իսկ ամենից շատ ուժի մեջ մտած այս դրույթի բեռը կրում են նրանք, ում աշխատավարձը 1 միլիոն դրամի շրջակայքում է։
500 000 դրամ ստացողը նույնքան ա վճարելու, 12.5 կվճարի 37.5 պետությունը, 600 000 դրամ ստացողը 10 000 դրամ ավել կվճարի, 700 000 դրամ ստացողը ավել կվճարի արդեն 20 000 դրամ, 800 000 դրամ ստացողը արդեն 30 000 դրամ ավել կվճարի, հետո 40 000 դրամ ավել կվճարի, 1 միլիոն դրամ ստացողը արդեն կվճարի 50 000 դրամ ավել, 1 միլիոն 100 000-ը միևնույն էլի այդ 50 000 ավելը, այսինքն 1,020,000 դրամից ավել ստացող ցանկացած մարդ առավելագույն չափը մուծում է հենց այդ իր նախկին վճարածի համեմատ 50,000 ավել։
Լուսավոր Հայաստան խմբակցության պատգամավոր Արկադի Խաչատրյանի համար անհասկանալի է, թե ինչու է միջին խավը հայտնվել անարդար այս վիճակում, մանավանդ որ պետության կողմից կատարվող վճարումների չափը չի փոխվում։
Ավելի վատարացնող է ինչու, որտեղ այդ լրացուցիչ գումարը, որ իրենք վճարում են, դրանց դիմաց պետությունն էլ հավելյալ գումար մասնակցություն չի ունենում։ Հետևաբար նրանք 500,000 դրամից ստացող, ավելի ստացող մարդիկ ապա մոտիվացված են այդ վճարումները կատարել։ Պատկերացրեցիք, եթե պետությունը շարունակեր դրանք կրկնապատկել կամ ավելյալ գումար վճարել, լրացուցիչ մոտիվացիա է դա։ Քանի որ դա այլևս չի լինելու 500, այսինքն պետության առավելագույն պարտավորությունը 25,000 դրամ է, նո այս պահին ժամանակավորապես 37.5, որը առաջիկա տարիներին նորից գիշտի 25 եւ դա կլինի առավելագույն շեմը։ Եվ հավելյալ գումարները, երբ որ քաղաքացին վճարում է, այլևս մոտիվացված չի, որտեղ պետության կողմից ավելյալ գումար չի վճարվում։
Իշխող Իմ Քայլը խմբակցության պատգամավորներից Եղիշե Սողոմոնյանը եւ Վահե Հովանիսյանը մի քանի ամիս առաջ ներկայացրել էին օրենքի նախագիծ, առաջարկելով ուժի մեջ մտած կետը չեղյալ համարել եւ 500,000 դրամից ավելի ստացողների համար կուտակային վճարների փաստացի բարձրացում չկատարել։ Պատգամավորները հիմնավորել էին, որ այս խավն արդեն իսկ կատարում է ամենաշատ սոցիալական վճարները, բացի այդ անարդար է, երբ ավելանում է միայն աշխատողի բեռ, իսկ պետության մասնաբաժինն այս դեպքում մնում է նույնը։ Կառավարությունը, սակայն, դեմ է պատգամավորների առաջարկած փոփոխություններին, արդյունքում նախագիծը օրակարգել չի մտել, հետաձգված է, իսկ անցումային կետն արդեն գործում է։ Այնուամենայնիվ, Սողոմոնյանն ասում է, նախագիծը շրջանառությունից չեն հանել։
Չնայած այն հանգամանքը, որ ես հասկացա, որ կառավարության կողմից վարչական կարծիք կա, բայց ես չանեցի շրջանառությունից, հաշվի առնելով, որ երբ որ օրենքը ուժի մեջ մտնի, հնարավոր է, որ շատ կառավարությունն էլ հասկանա, որ դա սոցիալական առումով ոչակի խնդիրներ է ստեղծում երկրում, այսինքն արդեն ոչ թե կանխատեսվող, այլ փաստացի իրավիճակը հաշվի առնելով, որ կոնֆրոնտացիային ոչակի լուծում գտնենք, դրա համար ամեն դեպքում ոչեսի ոչաջանցի շանը, որովհետև այս դեպքում ավելի արագ կարանք ես նախագիծի վրա այս ստեղծած իրավիճակը կարգավորենք։
Արկադի Խաչատրյանը կարծում է, հնարավոր են լուծումներ գոնե հուլիսից ավելացված վճարի չափը կամավոր դարձնել։ Հայաստանին լիովին նոր հարկային օրենսգիրքի անհրաժեշտ համակարգված, այլ ոչ թե հատվածական փոփոխություններով։
Մարդկան եկամուտներին վերաբերող հարցերը պետք է քննարկել համալիր մեկ ռազմավարության ներքո, հաշվի առնելով թե համարդ եկամտային հարկը, թե կուտակային վճարների հարցը, թե բժշկական ապահովագրության հեռանկարում անհրաժեշտ քայլերը, որ պիտի արի կառավարությունը եւ քննարկման առարկա դառնա, եւ նաեւ ապագա այս անշարժ գույքի հարկման համակարգի, նաեւ համընդհանուր եկամուտների հայտարարագրման եւ դրանով պայմանավորված նաեւ եւս հարկային որոշ փոփոխությունները, որը կառավարությունը պատրաստվում է անել առաջիկայում։
Լևան Հարությունյանն ասում է, ցավում է, որ կուտակային կենսաթոշակների այս համակարգում սկզբունքորեն ոչինչ չփոխվեց, դեմ է մի նորալիք, սակայն դեռ չկա։
ԴՄՄ-ցիներից բավական մարդիկ հիմա կառավարությունում են։ Հիմա դուք ինչ եք կարծում, կառավարությունում նախարարը կկանգնի ասի, որ դեմ է այս կուտակայինին, չի կանգնի ասի, չի կանգնի ասի։ Նախարարի օգնականներ, վարչապետի օգնականներ, ԴՄՄ-ի ժողովուրդն են։ Պարզ որ չեն կանգնելու, ասեն, եթե վարչապետը կանգնի, ասում է լավ բան է։ Որպես որ ալիքը չի բարձանում, որովհետև արտակարգ դերություն է, այս մենք օրինապահ մարդիկ ենք ու փորձում ենք հետևենք այս ամեն ինչին, էլի ես չգիտեմ ալիք կբարձանա թե չէ, բայց մենակ եմ, որ մարդիկ միանգամից այդ վատ համակարգը դարավ լավը, չեմ ուզում նշեմ անուններ, այդ բերեց շատ մեծ հիասթափության որոշ շրջանակներ, որոնք ուղղակի հոգնեցին։
Տաթևիկ Լազարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Մոտ 1 ամսից սեպտեմբերի 15-ից դասերը կվերսկսվեն, այսօր հայտարարել է կրթության նախարար Արայիկ Հարությունյանը։ Պարետատան հերթական նիստից հետո կառավարությունը հաղորդել է, թե կորոնավիրուսի հետ կապված իրավիճակը գնալով կայունանում է, թվերը նվազում են, թույլ տալով աստիճանաբար թուլացնել սահմանափակումներն ու բացել մարտից փակված դպրոցները։ Բուհերի մասով որոշումը կկայացվի առաջիկա շաբաթ։ Իսկ ինչ պայմաններով են գործելու կրթօջախները եւ ինչ իրավիճակ է համաճարակի առնչությամբ, Ռոբերտ Զարգարյանը կպատմի։
Հայաստանում սեպտեմբերի 15-ից դպրոցները կվերաբացվեն։ Այսօր արտակարգ դրության պարետատան նիստից հետո իր Facebook-յան էջում հայտարարել է կրթության ոլորտը համակարգող նախարար Արայիկ Հարությունյանը։ Սանիտարահիգիենի կանոնների պահպանմամբ սեպտեմբերի 15-ից առկա ուսուցմամբ կսկսեն գործել նաև նախնական և միջին մասնագիտական հաստատությունները, երաժշտական արվեստի ու գեղարվեստի դպրոցները։ Նախարարի փոխանցման բուհերի ու մի շարք այլ ուսումնական հաստատությունների մասով որոշումները կկայացվեն առաջիկա մեկ շաբաթվա ընթացքում։
Պարետատունը, մեր մյուս գործընկերները և նախարարությունը համատեղ մշակել են բոլոր հարցերի մանրամասն ընթացակարգերը և ուղեցույցները, որոնք կհրապարակվեն և կտարածվեն առաջիկա օրերին։ Սիրելի ուսուցիչներ, ծնողներ և աշակերտներ, առաջիկա շաբաթներին մենք պետք է միասին ապահովենք ուսումնական տարվա հաջող մեկնարկը և բնականոն ընթացքը, հաշվի առնելով համավարակով պայմանավորված սահմանափակումները և բացառելով մեդիա սադրանքները։
Facebook-յան իջեջում գրել է կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարը։ Հայաստանում դպրոցները, բուհերը ու մյուս հանրակրթական հաստատությունները փակվեցին համավարակի հենց մեկնարկից։ Մարտի սկզբից ուսումնական գործընթացը սկսվեց իրականացվել հեռավար տարբերակով։ Դպրոցները վերաբացելու պարետատան այսօրվա որոշումը կայացվել է վերջին շաբաթներին կորոնավիրուսի տարածման առկա դրական միտումների ֆոնին։ Վերջին 4 օրերին COVID-ի ակտիվ դեպքերի տիպը 7000-ից փոքր է, երեքվա դրությամբ 6793 մարդ։ Սա հունիսի սկզբից ի վեր ամենացածր ցուցանիշն է։ Չնայած կորոնաթվերի նվազմանը, պետք է շարունակել վարակին լուրջ վերաբերվել, ասում է առողջապահության նախարարության խոսնակ Ալինա Նիկողոսյանը։
Թվերն իրենք իրենցով արդեն ցույց են տալիս, հա, էական նվազումը, բայց ինչպես նախկինում հիմա էլ եւ անընդհատ կրկնելու ենք, որ զգոնությունը թույլատնել չի կարելի, որովհետեւ եթե թույլատենք, թվերը սկսելու են աճել։
Նախարարությունը հորդորում է շարունակել պահպանել հակահամաճարակային 3 կանոնները՝ կրել դիմակներ, պահպանել սոցիալական հեռավորություն և պարբերաբար ախտահանել ձեռքերը։ Շարունակում են նվազել նաև հիվանդությունը բարդացումներով տանող հիվանդների թիվը։ Երեկվա դրությամբ կորոնավիրուսը ծանր է տանում 270 մարդ, 67-անց ծայրահեղ ծանր վիճակում է, 17 մարդ էլ միացված է թոքերի արհեստական օդափոխման սարքի։
Պացիենտների թիվը ևս ծնվել է գոնե նախկին 10-ը համակարգ։
Covid-ով հիվանդ ծանր և ծայրահեղ ծանր վիճակում գտնվող մարդիկ հիմնականում բուժում են ստանում Սուրբ Գրիգոր Լուսավորիչ բժշկական կենտրոնում։ Հաստատության փոխտնօրեն Պետրոս Մանուկյանն ազատության հետ զրույցում մատնանշեց այլ երկրների փորձը, երբ կորոնավիրուսային թվերի նվազումը ժամանակավոր բնույթ է կրել և կանոնների չպահպանման հետևանքով համաճարակային վիճակը կրկին վատթարացել է։
Եվրոպական շատ երկրներում մենք նկատում ենք, որ վերջին ժամանակներից նկատվում է կորոնավիրուսային վարակով հիվանդների թվականակի աճ։
Մասնագետը հորդորում է զգոն լինել, ընդգծելով, որ վստահ է հակառակ դեպքում թվերը կաճեն։ Պետրոսյանի գնահատմամբ մայրաքաղաքում կանոնները հիմնականում պահպանվում են, սակայն մարզերում բարձիթողի վիճակ է,
որը մտահոգիչ է, տարբեր մարզային հիվանդանոցների բուժահաստատությունների հետ փաստում են դա, որ մարզերում շատ վատ է դրված հարց, հատկապես դիմակների կրելը։
Անցած մեկ օրում կորոնավիրուսի հաստատված դեպքերի թիվն ավելացել է 23-ով, հասնելով 40433-ի, ինչպես և նախորդ հանգստյան օրերին, այս անգամ ևս իրականացվել է սովորականից քիչ 340 հետազոտություն, դրական է եղել դրանց 6.8%-ը։ 3 COVID-ից մահացել է 67-ից 85 տարեկան 5 մարդ, մահացածների ընդհանուր թիվը հասավ 796-ի։
Ունենք բոլոր ունեցել են ուղեկցող քրոնիկական հիվանդություններ։
Եվս 228 վարակագիր ըստ առողջապահության նախարարության մահացել է այլ պատճառներով։ Լեռնային Ղարաբաղում 3 հաստատվել է կորոնավիրուսի 1 նոր դեպք, հասնելով 251-ի։ 13 մարդ ապաքինվել է։ Արցախում այժմ COVID-ից բուժվում է 23 մարդ։ Բժիշկները 4 հիվանդի առողջական վիճակը գնահատում են ծանր, 3-ինը միջին ծանրության։ Մինչ օրս Լեռնային Ղարաբաղում կորոնավիրուսով վարակված 1 անձ է մահացել, սակայն այլ պատճառներով։
Աշխարհում կորոնավիրուսով վարակվածների թիվը մոտենում է 20 միլիոնի սահմանագծին, արդեն ավելի քան կես տարի շարունակվող համաճարակը մինչ օրս 750,000 կյանք է խլել։ Պատվաստանյութի և դեղամիջոցի փնտրտուքը վերջնական արդյունք դեռ չի տվել։ Առողջապահության համաշխարհային կազմակերպությունը հորդորում է զինվել համբերությամբ, գիտնականներն էլ կանխատեսում են, ինչ կլինի, եթե անտեսանելի վիրուսի դեմ արդյունավետ միջոց առաջիկա 1 տարում այդպես էլ չգտնվի։ Կանխատեսումները Լուսնե Մուսալյանն է ներկայացնում։
2021 թվական հունիս աշխարհը համաճարակի ռեժիմում է արդեն 1.5 տարի, վարակը շարունակում է դանդաղ տարածվել։ Պարբերական դարձած կարանտինն այլևս նոր նորմալն է։ Հաստատված պատվաստանյութը 6-ամսյա իմունիտետ է ապահովում, սակայն միջազգային գործարքների պատճառով դեղամիջոցի համատարած կիրառումը հապաղում է։ Ըստ վիճակագրական տվյալների, աշխարհում կորոնավիրուսով վարակվածների թիվը 250 միլիոն է, մահացել է 1 միլիոն 750 հազար մարդ։ Սա գիտնականների կանխատեսումն է համաճարակի հնարավոր զարգացման վերաբերյալ, որը հրապարակել է Nature գիտական ամսագիրը։ Կորոնավիրուսի համաճարակի վերաբերյալ սա տարատեսակ կանխատեսումներից ընդամենը մեկն է, դրանք բազմաթիվ են, երբեմն իրար հակասող, սակայն մեկ հարցում գիտական հանրությունը միակարծիք է. COVID-19-ը մեզ հետ դեռ երկար կմնա։ Համաճարակի ավելի քան կես տարվա պատմությունը վերլուծելով մասնագետները մեկ դրական փաստ են առանձնացնում. Աշխարհում փոխվել է մարդկանց վարքագիծը, մասնավորապես սոցիալական հեռավորության կիրառումը, դիմակներ կրելը, ձեռքերը հաճախ լվանալը, թույլ է տվել նվազեցնել կորոնավիրուսի տարածումը։ Մեծապես հենց այս սկզբունքների կիրառման շնորհիվ, օրինակ, Նոր Զելանդիան հաղթահարել է կորոնավիրուսի համաճարակը։ Ավելի քան 100 օր է 5 միլիոն բնակչություն ունեցող կղզում կորոնավիրուսի որևէ նոր դեպք չի արձանագրվել։ Երկրում ընդհանուր առմամբ վարակվել է 1219 մարդ, մահացել է 22-ը։ Կորոնավիրուսի դեմ պայքարի Նոր Զելանդական հաջողության բանալիներից մյուսն էլ համատարած թեստավորումն է։ Երկրում օրական ստուգվում է մի քանի հազար մարդ։ Իշխանություններն այդուհանդերձ շեշտում են, վարակի առաջին դեպքերը հայտնաբերելու պահից գործել են կոշտ և արագ, դեռևս մայիսի 19-ից փակելով երկրի սահմանները։ 5 շաբաթյա կարանտինային ռեժիմն էլ ենթադրում էր փակ լողափեր ու ռեստորաններ, անգամ մեքենա քշելներ արգելված։ Ի տարբերություն Նոր Զելանդիայի, Միացյալ Նահանգներում կաղում է թեստավորման գործընթացը, ինչն էլ իր հերթին հանգեցրել է վարակի սրընթաց տարածման։ Այսպիսի գնահատական է հնչեցրել Microsoft ընկերության հիմնադիր մեծահարուստ Բարերար Բիլ Գեյթսը, ում գլխավորած հիմնադրամը փորձում է ստանալ կորոնավիրուսի դեմ պատվաստանյութ։
Our testing, of course, to this day,
Գեյթսի խոսքերով կորոնավիրուսը զսպելու հարցում Միացյալ Նահանգները ետ է մնում աշխարից, քանի որ չի կարողացել արդյունավետ կերպով իրականացնել ստուգումների ծրագիրը։ Համավարակի առաջին փուլում թույլ տրված սխալներն էլ հանգեցրել են ստուգումների հետաձգմանը։ Նահանգները կորոնավիրուսի վարակակիրների և մահվան ցուցանիշներով աշխարհում առաջին երկիրն է՝ 5 միլիոն վարակակիր և շուրջ 163 000 զոհ։ Ըստ ամերիկացի մասնագետների, համավարակը մտել է նոր փուլ և տարածվում է մեծ թափով։ Երկրում դպրոցները բացելու աղմկահարույց որոշումից հետո հուլիսի վերջին երկու շաբաթներից մինչ օրս նահանգներում կորոնավիրուսով է վարակվել ավելի քան 95 000 երեխա։ Այսպիսով Միացյալ Նահանգներին բաժին է ընկնում աշխարհի վարակակիրների ընդհանուր թվի 1/4-ը։ Վերջին տվյալների համաձայն կորոնավիրուսով վարակակիրների համաշխարհային վիճակագրությունը հատել է 20 միլիոնի շեմը, զոհերի թիվը 732 000-ին է։ Վարակակիրների ցուցանիշով հնգյակում Միացյալ Նահանգներին հաջորդում է Բրազիլիան ավելի քան 3 միլիոն վարակակիրներով, երրորդ տեղում Հնդկաստանն է շուրջ 2 միլիոն 200 000 վարակակիր, չորրորդ հորիզոնականում Ռուսաստանն է, որտեղ հիվանդացության ցուցանիշը 892 000 է, հնգյակը եզրափակում է Հարավային Աֆրիկան, այստեղ վարակակիրների թիվը հասել է 560 000-ի։ Վարակը մեծ ուժգնությամբ է տարածվում Պերուում, վերջին 24 ժամվա ընթացքում այստեղ հաստատվել է 7000 դեպք, վարակակիրների ընդհանուր ցուցանիշը հասցնելով 478 000-ի։ Ծանր է իրավիճակը նաև Կոլումբիայում, որտեղ վարակակիրների թիվը վերջին 1 օրվա ընթացքում ավելացել է ավելի քան 10 000-ով, ընդհանուր թիվը հասցնելով 387 000-ի։ Առողջապահության Համաշխարհային կազմակերպության ղեկավար Թեդրոս Գեբրեյսուսն այսօր հայտարարել է, որ ստեղծված իրավիճակը ծանր է աշխարհի համար, կոչ անելով ակտիվորեն հակազդել վարակի տարածմանը։ Նա ընդգծել է, որ այս պայքարում հույսի նշուլներ են առաջացել։
I know many of you are grieving and that this is a difficult moment for the world, but I want to be clear, there are green shoots of hope.
Գեբրեյսուսի խոսքերով, նույնիսկ այնպիսի երկրներում, որտեղ վարակը սրընթաց է տարածվում, հնարավոր է այն վերահսկողության տակ առնել կիրառելով համապետական և համընդհանուր պատասխանքայլեր։
Ովքեր են ուղեգրվում COVID-19-ի թեստավորման։ Ով հիվանդ է ծանր սուր շնչառական վարակով, ունի բարձր ջերմություն ու հաս կամ հևոց, ով շփվել է հաստատված COVID-19 վարակով դեպքի հետ և ունի քրոնիկ հիվանդություններ ու վերջինիս մոտ առկա է ջերմություն կամ շնչառական վարակներին բնորոշ աղտանշաններ, ու մոտ ռենտգենաբանորեն ախտորոշվել է թոքաբորբ, մանկաբարձական ստացիոնար ընդունվող ծննդկաններ կամ կանանց կոնսուլտացիա հաճախող հղիներ ու մոտ առկա է ջերմություն, հաս կամ հևոց, հաստատված COVID-19 վարակով մորից ծնված նորածինը, բուժաշխատողներ, որոնք աշխատում են որևէ բժշկական հաստատությունում և ունեն ջերմություն, հաս կամ հևոց. 2020 թվականի ամառային զորակոչի ընթացքում բժշկական հետազոտում անցնող զորակոչային տարիքի անձինք, ովքեր ունեն սուր շնչառական վարակին բնորոշ անհանգստացնող ախտանիշներ։ Եղեք տեղեկացված։ Հայաստանի Հանրապետության Առողջապահության նախարարություն։
Հայաստանի առաջնորդներն առաջին անգամ վերջին 20 տարում պաշտոնապես օրակարգ են բերում առաջին համաշխարհային հետո Սևրում ստորագրված պայմանագիրը, որով Թուրքիան եւ Հայաստանը համաձայնում էին Էզրումի, Տրապիզոնի, Վանի եւ Բիթլիսի նահանգներում երկու պետությունների միջև սահմանազատումը թողնել Միացյալ Նահանգների որոշմանը եւ ընդունել Վաշինգտոնի բոլոր առաջարկները Հայաստանին դեպի ծով ելք տալու վերաբերյալ։ Թեև այդ պայմանավորվածություններն այդպես էլ մնացին թղթի վրա, սակայն պայմանագիրը չի չեղարկվել այսօր հայտ նախագահ Արմեն Սարգսյանը, վարչապետ Փաշինյանն էլ ընդգծել է։ Փաստաթուղթը շարունակում է գոյություն ունենալ։ Ինչով է կարևոր 100 տարի առաջ կնքված պայմանագիրն այսօր փորձագետների հետ Արտակ Խուլյանն է զրուցել։
Սևրի պայմանագիրը առայսօր պաշտոնական Երևանի ուշադրության կենտրոնում է։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը միջազգային փաստաթղթի ստորագրման 100-ամյակին նվիրված այսօր Երևանում անցկացված գիտաժողովի մասնակիցներին ուղերձ է հղել ու նշել, որ այն պատմական փաստ է ու կարևոր է հայ ժողովրդի համար։ Երկրի ղեկավարը հիշեցրել է, որ Հայաստանը պայմանագրում նախանշված սահմաններում ճանաչվում էր որպես միջազգային հարաբերությունների լի իրավանդամ և միջազգային իրավունքի իրավահավասար սուբյեկտ։
Չնայած Սևրի պայմանագիրն այդպես էլ կյանքի չկոչվեց, այն շարունակում է գոյություն ունենալ որպես պատմական փաստ, որն արտացոլում է անկախ պետականության վերականգնման համար անցած մեր ուղին։ Մեր պարտքն է հիշել այն, գիտակցել և պահպանել նրա խորհուրդը։
Վարչապետը ուղերձում ասել է, որ առաջին համաշխարհային պատերազմում հաղթած երկրների և Օսմանյան կայսրության միջև 1920 թվականին կնքված Սևրի պայմանագիրը միջազգային այն փաստաթուղթն է, որը ճանաչեց և ամրագրեց Հայաստանի անկախությունը։
Սևրի պայմանագիրն իր 89-րդ հոդվածով փաստում և ամրագրում էր հայ ժողովրդի պատմական անվիճելի առնչությունը հայկական լեռնաշխարհի հետ, որտեղ հազարամյակների վեր ծնվել, ապրել և պետականություն ու մշակույթ էր կերտել հայ ժողովուրդը։
Սևրի պայմանագրի հենց 89-րդ հոդվածով Թուրքիայի և Հայաստանի միջև սահմանահատումը թողնվել էր ԱՄՆ-ի որոշմանը։ Ավելի ուշ ԱՄՆ-ի նախագահ Վուդրո Վիլսոնը որոշել էր Հայաստանը պետք է ստանար Վանի և Բիթլիսի վիլայետների ավելի քան կեսը, Էրզրումի վիլայետի հիմնական մասը, Տրապիզոնի վիլայետի արևելյան հատվածը։ Ներկայիս Հայաստանից 3 անգամ մեծ տարածք, իսկ որոշումն ուղարկել էր եվրոպական տերություններին։ Հայաստանին ապահովում էր նաև ելք դեպի Սևծով։ Արևելագիտության ինստիտուտ տնօրեն թուրքագետ Ռուբեն Սաֆրաստյանը կարծում է, որ վարչապետ Փաշինյանն այս ուղերձով հաստատում է, որ Սևրի պայմանագիրը պատմական փաստ լինելուց զատ կարևոր նշանակություն ունի Հայաստանի ու հայ ժողովրդի համար։ Նա վարչապետի ուղերձը դիտարկում է վերջերս ընդունված ազգային անվտանգության ռազմավարության համատեքստում։
Նույն մոտեցումն է, որը դրված է նաև այս ուղերձի հիմքում, այսինքն հայոց պետականությունը, որը առաջացել է հայկական բարձրավանդակում հազարամյակներ առաջ և գոյատևում է մինչև այսօր և կգոյատևի ավելի ապագայում, բայց կգոյատևի ոչ թե այս ձևով, աղճատված ձևով, այլ կհասնի իր վերջնական նպատակին, այսինքն ողջ տարածքի վրա հայկական բարձրավանդակի կվերակերտվի, կվերաստեղծվի հայկական պետականությունը։
Թուրքագետը նկատում է, անկախ Հայաստանի պատմության մեջ ըստեյության առաջին անգամն է, որ երկրի ղեկավարը հրապարակայնորեն անդրադառնում է ուղիղ մեկ դար առաջ կնքված կարևորագույն պայմանագրին։
Որպես արտաքին քաղաքականության գործոն դրա վրա հիմնվել է, դա իմաստ չունի ներկափուլում։ Ներկափուլում ես կարծում եմ, սա իմ կարծիքն է, դեռ վաղ է, բայց շատ կարևոր է, որ մենք այս փաստաթուղթը ընդունենք իգիտություն։ Եվ ոչ միայն ընդունենք իգիտություն, այլ խորը ավելի ուսումնասիրենք, վերլուծենք, հասկանանք այն աշխարհաքաղաքական զարգացումները, որոնք կարող են տանել այս փաստաթղթի վերակենդանացմանը։
Ռուբեն Սաֆրասյանը կարևորում է նաև նախագահ Արմեն Սարգսյանի կողմից այդ հարցի բարձրացումը։ Սարգսյանը սիրիական Ալ-Ազմենահ թերթին տված զրույցում հաստատել էր, որ Սևրի պայմանագիրը օրինական, միջպետական, նաև փաստացի գործող փաստաթուղթ է։ Նախագահը ընդգծել է, որ Հայաստանի մասով որոշումները միջազգային քաղաքական իրադրության փոփոխության պատճառով չեն իրականացվել, սակայն այն նաև երբևէ չեղյալ չի հայտարարվել։
Սևրի հաշտության պայմանագրով Թուրքիան Հայաստանը ճանաչում էր որպես ազատ ու անկախ պետություն։ Թուրքիան ու Հայաստանը համաձայնում էին Էրզրումի, Տրապիզոնի, Վանի ու Բիթլիսի նահանգներում երկու պետությունների միջև սահմանազատումը թողնել ԱՄՆ որոշմանը։ Նախագահ Վուդրո Վիլսոնի իրավարար վճռին, որի հարյուրամյակը նույնպես լրանում է առաջիկա նոյեմբերի 22-ին, և ընդունել ինչպես նրա որոշումն անմիջապես, նույնպես և բոլոր առաջարկները՝ Հայաստանին դեպի ծով ելք տալու և հիշալ սահմանագծին հարող Օսմանյան բոլոր տարածքների ապառազմականացման վերաբերյալ։
Ուղիղ մեկ դար առաջ պայմանագիրը կնքվել էր Փարիզի Սևր Արվարձանում, Թուրքիայի և Անտանտի, առաջին համաշխարհային պատերազմը հաղթած պետությունների միջև։ Պայմանագրում հայկական պետությանը վերաբերող 6 հոդված կա։ Սուլթանական Թուրքիայի ստորագրած պայմանագիրը, սակայն, ավելի ուշ իշխանության եկած քեմալականները չճանաչեցին։ Արտակ Խուլյան, Ազատություն Ռադիոկայան, Երևան։
Այսօրվա համար այսքանն ենք նախատեսել, հիշեցնեմ, եթերում էր Ազատություն ռադիոկայանը, հաղորդումը վարեց Հեղինե Բունյաթյանը, մենք հետևում ենք իրադարձություններին և ուղիղ եթեր կվերադառնանք վաղ նառավոտյան 9-ին։ Մինչ այդ հետևեք մեզ հեռուստատեսությամբ Յուքոմի 222 ալիքով։